ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
แอปดากรุ๊ปจัดทำแอปดา
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
แอปดากรุ๊ปจัดทำ
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
แอปดาน
ิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายอีกครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213456 7
027213456 7
aptagroup.com DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
Postcard POSB CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ Postcard POSB CORBThe Unique and Practical Diary for Executive and You, Pause Corp. โทรศัพท์023936507
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับเกียรตินิทัศน์มานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากติดสังคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้เกียรตินิทัศน์ทำทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิจพิทักษ์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกิจพิทักษ์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
เอมมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปแอช
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปช็อป
อะไรอะไรก็แอปด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปด้าช็อปแบบคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปด้าช็อปก็จัดให
้แอปด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบี1โซนไอทีโทรศัพท์027218264
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์027213464-5 027213464-5พบกันหลังข่าวนะคะสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลนะคะกับอาจารย์พวงเพชรรัตนรามาและดิฉันธิกาจันทรศักดิ์นะคะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะอาจารย์ปูคะแม้หายไปหายหน้าหายตาไปหลายวัน
ช่วงที่แล้วหายไปหลายวันทีเดียวเนื่องจากว่าได้ไปเฝ้าเพื่อที่จะชมเหตุการณ์ไหลเรือไฟที่นครพนมนะคะด้วยความที่ได้ข่าวมาว่าปีนี้จะเป็นปีที่ยิ่งใหญ่ของชาวนครพนมก็คือจะมีการเปิดสะพานแห่งที่3สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่3สำหรับระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะคะ
ค่ะเราลองไล่ดูนะคะอาจจะเรียกง่ายๆว่าเป็นสะพานมิตรภาพไทยลาวนี่นะคะแห่งที่1ก็คือจากหนองคายนะคะไปยังเวียงจันทร์ส่วนอันที่2นี่ก็คือจากมุกดาหารไปสวนนาเขต
ค่ะใช่ค่ะ
นะคะส่วนแห่งที่3เนี่ยจากนครพนมไปที่ไหนคะอาจารย์ปุ๊ก
ไปที่ท่าแขกแขวงคำม่วนของลาวนะคะ
ค่ะที่นั่นมีดีอะไรถึงต้องทำสะพานไปคะอาจารย์คะ
อ๋อก็คงเป็นการเช็คแล้วว่าณช่วงนี้เนี่ยมันค่อนข้างสั้นแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ไม่มีสิ่งก่อสร้างอะไรรบกวนแล้วก็สองฝั่งของพื้นที่เนี่ยเป็นที่ราบแล้วก็มีทิวทัศน์ ค่อนข้างงดงามนะคะจากความร่วมมือของหลายๆประเทศนะคะได้ทุนสนับสนุนของรัฐบาลออสเตรเลียและก็ญี่ปุ่นอะไรพวกนี้ค่ะก็ทำให้เกิดสะพานแห่งนี้ขึ้นสะพานเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ2ช่องทางจราจรนะคะยาวประมาณ780เมตรแล้วก็มีช่วงทางลาดตรงคอสะพานที่ยาวมากคือด้านละเมตร120เมตรค่ะแล้วก็ช่วงกลางสะพานเนี่ยตรงที่เหนือผิวของแม่น้ำโขงเขาก็จะทำเป็นทางโค้งๆขึ้นไปเพื่อให้เรือลอดได้สบายนะคะแต่ว่าช่วงโค้งเนี่ยจะแบ่งเป็น3ส่วนส่วนละ180เมตรซึ่งเรือลำใหญ่ๆก็สามารถผ่านไปได้อย่างสบายนะคะฝั่งประเทศไทยเนี่ยสร้างทางลาดคอสะพานยกเหนือระดับถนนหมายเลข212ที่ไปจากนครพนมถึงท่าอุเทนนะคะลองเปิดดูแผนที่ไปด้วยกันนะคะก็จะเห็นว่าช่วงนั้นเนี่ยจะอยู่ทางตอนเหนือของตัวจังหวัดนครพนมที่จะมุ่งไปทางอำเภอท่าอุเทนนะคะแล้วก็จุดทางลาดขึ้นสะพานเนี่ยจะอยู่บริเวณหลักกิโลเมตรที่8หรือ9จากตัวจังหวัดนะคะอยู่ที่บ้านห้อมตำบลอาจสามารถอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมแล้วก็จุดที่ลงเนี่ยทางด้านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็อยู่ที่บ้านเวิร์นใต้เมืองท่าแขกแขวงคำม่วนนะคะเริ่มสัญญาสร้างเนี่ยเขาเริ่มเมื่อวันที่26พฤษภาคม2552นะแล้วก็สิ้นสุดสัญญาก็คือในวันที่11เดือน11แล้วก็ปี11คือ11พฤศจิกายนคริสตศักราช2011นะคะ
ค่ะเลขสวยนะคะ
11 11 11
ค่ะอาจารย์ปุ๊กคะตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราจะย่างเข้าเดือน11ละ เดือนพฤศจิกายนแล้วนะคะเลข11 11 11เนี่ยมีความหมายพิเศษสำหรับชาวนครพนมไหมคะในช่วงนี้ที่ถึงนี้นะคะ
อ๋อก็จะเป็นช่วงที่มีงานลอยกระทงนะคะในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันเนี่ยก็จะมีการเหมือนลอยกระทงบูชาพระแม่คงคาบูชาพญานาคด้วยกันเนื่องจากว่าคนในพื้นที่แถวนั้นเนี่ยจะให้ความศรัทธากับพญานาคซึ่งเชื่อกันว่าอยู่ใต้บาดาลหรืออยู่ในน้ำเป็นเทพแห่งน้ำนะคะ
ค่ะอย่างเช่นมีการพูดถึงขึ้น15ค่ำเดือน11นะฮะบั้งไฟพญานาค
แล้วก็ไหลเรือไฟ
ซึ่งจริงๆบั้งไฟพญานาคนี่จบไปแล้วพร้อมๆกับไหลเรือไฟนะคะค่ะจำง่ายๆนะคะท่านผู้ฟังคะวันที่11เดือน11แล้วก็ปี2011เนี่ยนะคะสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3เนี่ยจะเปิดใช้เลยหรือเปล่าคะหรือ
เปิดใช้เลยค่ะสมเด็จพระเทพท่านจะทรงพระกรุณาเสด็จ
ค่ะ
สะพานค่ะ
ค่ะอาจารย์ปุ๊กคะเรามาพูดกันในแง่ยุทธศาสตร์นะคะหรือในแง่ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไม่ใช่ลบนะคะเราไม่ลบกับใครทั้งสิ้น
ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจด้วย
ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจด้วยนะคะสะพานแห่งนี้เปิดขึ้นในช่วงเวลานี้เนี่ยมันจะต้องมีอะไรหลายๆอย่างนะคะที่เกี่ยวเนื่องกับการล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวของกลุ่มชาติในอาเซียนต่างๆเนี่ยนะคะอยากจะทราบว่าเมืองปลายทางที่ใกล้ที่สุดของเวียดนามถ้าหากว่าดูแผนที่รวมๆนะคะจะเห็นได้ว่านครพนมเนี่ยห่างจากทะเลนิดเดียวเองค่ะ
ค่ะ
แล้วก็เมืองที่สำคัญของเวียดนามเนี่ยที่อยู่ไม่ไกลกัน
ค่ะจะมีหลายเมืองนะคะถ้าอยู่ทางตอนเหนือขึ้นไปเฉียงขึ้นไปทางเหนือก็คือเมืองวินนะคะ
ค่ะ
ลงมาทางด้านตรงกลางที่ตรงกันเลยนี่ก็ชื่อดงฮอยนะคะไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่าแล้วก็ถ้าหากว่าลงมาอีกสักนิดหนึ่งก็จะเป็นเมืองเวที่ภาษาอังกฤษเขียน HUE เนี่ยนะคะ
ค่ะ
ต่อลงมาอีกนิดหนึ่งก็ถ้าขับรถเรียกว่าเรียบฝั่งทะเลของอ่าวตังเกียไปเนี่ยก็จะเจอเมืองดานังแล้วก็เมืองคอยอันซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วก็เมืองมรดกโลกของทางโน้นได้อย่างง่ายดายเลยค่ะ
ค่ะเส้นทางเนี่ยจริงๆใกล้นิดเดียวใกล้กว่ามากรุงเทพอีกนะอาจารย์ปุ
๊กใกล้กว่าค่ะรู้สึกประมาณ3ชั่วโมงเสร็จก็จะถึงทะเลละ
ค่ะ
แต่ถ้ามากรุงเทพก็ประมาณ10ชั่วโมง
ค่ะแต่จากประสบการณ์เคยเลาะเลียบริมทะเลของเวียดนามเนี่ยนะมันคนละอารมณ์กับอ่าวไทยนะคะ
เหมือนเลยค่ะ
อ่าวตังเกียนี่ดุเดือดรุนแรงมาก
คลื่นลมแรงมากค่ะ
คลื่นลมแรงมากเวลาเราลงไปจากรถเนี่ยยืนนี่แบบแทบจะยืนไม่อยู่นะ
คะ
สาวๆที่ใส่หมวกสวยงามเนี่ยนะฮะจะจับหมวกไว้แบบแทบไม่อยู่เลย
เพราะว่าลมเขาแรงจริงๆ
ลมแรงมากค่ะ
เป็นจุดที่เป็นเรียกอ่าวมันเว้าโค้งเยอะแล้วก็ลมตีเข้ามาอย่างแรงเลยนะคะเรียกว่าเรือกระด้งกลมๆของเวียดนามยังเอาไม่ค่อยอยู่เลยค่ะ
เขาจะไม่มีเรือยาวๆแบบเรานะคะเพราะว่าคลื่นลมที่นั่นแรงมากจริงๆ
ใช
่
ค่ะสู้ใช้เป็นทรงกลมจะง่ายกว่าคือหมุนได้ทุกทิศทาง
พวกสาวๆหุ่นนางแบบที่บ้านเราเนี่ยถ้าแต่งตัวรุ่มร่ามหน่อยเนี่ยนะคะต้องหา พื่อนที่ถ่วงได้อย่างอาจารย์ปูหรือดิฉันอย่างเงี้ย จะช่วยให้แบบว่าไม่ปลิวหายไปนะคะมันเป็นขนาดนั้นจริงๆนะคะไม่ใช่พูดเล่นนะคะ
ในช่วงที่มีเหตุการณ์สึนามิที่ผ่านมาเมื่อปี26เนี่ยนะคะชายฝั่งแถบๆนี้เขาก็โดนกระทบเหมือนกันบ้านแถบชายทะเลละแวกนี้ก็หายไปเยอะนะคะเรียกว่า3กิโลเมตรจากชายฝั่ง
ค่ะ
จะหายไปเลยนะคะ
ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าเราไปเลียบเลาะริมหาดจริงๆเราจะเจอแต่ต้นกระบองเพชรกับหาดทรายนะคะแล้วก็จะเจอใช่ฮะแล้วก็จะเจอสันทรายอยู่เยอะมากพืชอีกชนิดนึงที่พยายามปลูกแล้วก็ปลูกได้แถวด้านฝั่งตะวันออกของเวียดนามก็คือพวกยูคาลิปตัสนะฮะคือถ้าเหนือเนี่ยจะปลูกได้แต่สนลงมาเลาะๆมาทางฝั่งเวียดนามใต้ก็จะเริ่มปลูกพวกยูคาลิปตัสได้บ้างแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนละอารมณ์จริงๆนะคะอาจารย์ปุ๊กค่ะอ่าวไทยของเราซึ่งคลื่นลมนี้เราว่าแรงแสนแรงยังไง
แต่ก็ยังสงบไปเยอะ
ยังสงบไปเยอะ
หาดทรายก็งดงามนะค่อยๆลาดจากบนบกเนี่ยค่อยๆลาดลงไป
ค่ะ
แล้วก็มีพื้นที่กว้างที่จะให้เดินเล่นได
้ค่ะ
ของเขาพอหมดความเป็นบกแล้วก็คือทะเลกับคลื่นเลยค่ะตูมตูมๆเลย
แต่ยังไงก็ตามเนี่ยเมืองสำคัญที่เป็นมรดกโลกก็ยังอยู่ด้านนี้อยู
่ค่ะ
นะคะก็เรียกได้ว่ามีทั้งความสวยงามและความโหดเนี่ยนะฮะอยู่ใกล้ๆกันนะคะค่ะอาจารย์ปุ๊กคะเรามาคุยถึงนครพนมกันต่ออีกสักนิดนึงนะคะว่าผลต่อเนื่องถ้าหากว่าสะพานนี้ได้เปิดใช้คนไทยที่อยู่ทางภาคอีสานจะผลพลอยได้อะไรกันบ้างคะ
อันดับแรกก็คือเรื่องของเศรษฐกิจนะคะการค้าติดต่อที่ส่งผลิตภัณฑ์หรือว่าพืชพันธุ์ทางเกษตรเนี่ยก็จะสามารถเข้าออกทางด้านนี้ได้ค่อนข้างมากตอนนี้คนแถบนครพนมมุกดาหารแล้วก็เขตใกล้เคียงเนี่ยจะหันมาปลูกยางพารากันค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าทางประเทศจีนเนี่ยส่งรถขนาดใหญ่เลยนะคะรถ10ล้อมาแล้วก็มาขนน้ำยางเปียกเนี่ยไปเลยเอาไปที่เมืองจีนเลยแล้วก็ขายได้ราคาค่อนข้างดีด้วยเขาก็ไม่ต้องลงไปจนถึงภาคใต้เพื่อไปซื้อยางก็ซื้อที่นี่แล้วก็กลับในระยะที่ค่อนข้างสั้นนะคะก็ทำให้เกิดเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการติดต่ออื่นๆอย่างเช่นพวกข้าวของเครื่องใช้จากบ้านเราที่จะไปลาวหรือเวียดนามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเครื่องไฟฟ้าเครื่องที่เป็น IT หรือว่าเสื้อผ้าต่างๆเครื่องใช้อื่นๆอีกนะคะเรื่องเครื่องก่อสร้างเนี่ยคนที่เวียดนามแล้วก็ที่ลาวเนี่ยยังนิยมใช้ของไทยอยู่สินค้าไทยก็เป็นที่นิยมใช้มากกว่าของจีนน่าจะทำให้รายได้ดีขึ้น
ถ้าหากว่าเราสังเกตดีๆนะคะเมื่อเราออกมาทางเมืองวินนะคะหรือจะเป็นเมืองอื่นใกล้ๆเนี่ยไปนิดเดียวก็ถึงประเทศจีน
ค่ะใช่
ใช่ไหมคะเกาะไหหลำหรือว่าพื้นที่ต่างๆของจีนทางตอนใต้เนี่ยเราสามารถที่จะไปถึงได้ทางเรือค่อนข้างจะง่ายแล้วนะคะหรือถ้าหากว่าจะเดินทางโดยรถยนต์เนี่ยนะคะก็สามารถที่จะผ่านจากเวียดนามเนี่ยไปจนถึงประเทศจีนได
้ถูกต้องเลย
เราเห็นชัดเจนเลยนะคะว่าจังหวัดนครพนมกำลังเป็นจังหวัดที่หอมหวานสำหรับการเดินทางไปสู่ประเทศทางด้านนี้นะคะที่เราเรียกว่าวัฒนธรรมผสมผสานไทยจีนเนี่ยนะคะหรือลาวจีนเนี่ยนะคะ
แต่ตอนนี้ก็ยังเรียกว่าในตัวจังหวัดเนี่ยโรงแรมต่างๆก็ค่อยๆทยอยเกิดขึ้นแต่ว่าการพัฒนาด้านอื่นๆยังมองเห็นไม่ชัดหรือแม้กระทั่งสิ่งที่จะรองรับการท่องเที่ยวก็ตามทำให้ต้องอาจจะต้องมาคิดกันว่าจังหวัดนครพนมจะเตรียมตัวอย่างไรที่จะรับมือกับสิ่งเหล่านี้ได้ไหวนะคะ
ค่ะในกระแสที่ว่าเรามีความต้องการโรงแรมเนี่ยนะคะใจจริงแล้วเนี่ยเรายังอยากเก็บของเก่าๆดีๆของนครพนมไว
้
ให้เป็นมรดกโลกถึงโลกยังไม่เอาแล้วก็เป็นของเป็นมรดกให้ลูกหลาน
มรดกของไทยนี่แหละ
ค่ะ
หรือว่าของจังหวัดเองซึ่งจริงๆแล้วนครพนมเป็นเมืองที่เมื่อปี2498ที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ได้เสด็จประทับแรมนะคะซึ่งมีไม่กี่แห่งที่พระองค์ท่านทั้งสองพระองค์ได้เสด็จประทับแรมนะคะก็มีที่นครพนมนี่แหละในช่วงที่ท่านได้ไปเสด็จเยี่ยมราษฎรจังหวัดภาคอีสานซึ่งจวนผู้ว่าหลังเก่าที่ตอนนี้เป็นพิพิธภัณฑ์อยู่ก็ได้เป็นที่ประทับแรมของพระองค์ท่านซึ่งทางจังหวัดอาจจะนำจุดนี้แล้วก็อาคารบ้านเรือนอื่นๆที่มันงดงามเนี่ยเป็นจุดขายของจังหวัดแล้วนอกจากนี้เนี่ยสินค้าอื่นๆที่น่านำมาให้คนชื่นชมก็อาจจะเป็นพวกผ้าทอต่างๆหรือว่าอาหารทางด้านพวกผักหรือแม้กระทั่งพืชสมุนไพรซึ่งอากาศที่นครพนมอากาศดีแล้วก็ทำให้พืชผักเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นได้ดีนะคะ
ค่ะอาจารย์ปุ๊กคะจริงๆแล้วตัวจังหวัดนครพนมทั้งจังหวัดเลยเนี่ยเป็นแหล่งรวมของคนไทยหลายเผ่าพันธุ์แล้วก็มีทั้งคนเวียดนามด้วยใช่ไหมหรือคนลาวด้วย
คนลาวด้วย
ค่ะ
จังหวัดนครพนมเนี่ยมี จุดรวมใจที่สำคัญองค์พระธาตุพนมเนี่ยคือถ้าใครพูดถึงว่าพระธาตุไปไหนไปธาตุก็คือไปพระธาตุพนมคือเขาจะไม่ถึงพระธาตุเรโนพระธาตุอื่นๆเลยถ้าบอกไปธาตุก็คือไปพระธาตุพนมแล้วเวลาที่มีงานทอดกฐินหรือว่างานประจำปีช่วงมาฆะเดือน3เนี่ยนะคะวันเป็นเดือนมาฆะเนี่ยก็จะมีคนข้ามจากฝั่งลาวมากราบไหว้กันเยอะแยะมากมายซึ่งเรียกว่าล้นถนนที่จอดรถหรือลานจอดรถนี่เต็มไปหมดเลยนะคะอยากจะให้ไปเห็นคราวที่แล้วนี่โชคดีมากได้ไปดูที่เขารำบวงสรวงพระธาตุหรือรำบูชาพระธาตุด้วยค่ะนักเรียนนักศึกษาจากหลายๆมหาวิทยาลัยหรือจากหลายๆวิทยาลัยก็มาร่วมใจกันรำบูชาพระธาตุยิ่งใหญ่อลังการทีเดียวนะคะ
ค่ะแล้วก็ยังมีชนเผ่าต่างๆอีกมากมายหลากหลายนะคะ
ไทยย้อโซ่แสกอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งน่าศึกษาค้นคว้าเนื่องจากวัฒนธรรมของแต่ละชนเผ่าก็ไม่เหมือนกันการแต่งกายอาหารการกินก็ไม่เหมือนกัน
นี่คือสีสันของนครพนมนอกเหนือจากพิธีไหลเรือไฟนะคะ ค่ะอาจารย์ปุ๊กคะตอนนี้เนี่ยนะคะถ้าหากว่าจะมีคนไปเฉลิมฉลองสะพานด้วยอาจารย์ปุ๊กอยากแนะนำให้เขาเนี่ยนะคะมีโปรแกรมการเที่ยวนครพนมหรือข้ามฟากไปลาวเนี่ยนะคะมีจุดเด่นๆอะไรบ้างคะ
ถ้ามีเวลาไม่มากเนี่ยนะคะจริงๆแล้ว3วันเนี่ยเป็นโปรแกรมที่กระชับที่สุดนะคะแล้วก็มีตามคำขวัญด้วยที่บอกว่าอยู่นครพนม3คืนอายุยืนอีก3ปีด้วยนะคะก็วันแรกถ้าสมมติไปถึงนครพนมวันแรกเนี่ยก็อาจจะไปไหว้พระธาตุทั้ง7แห่งสำหรับบูชาวันเกิดของแต่ละคนนะคะใน7วันนี้จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์เนี่ยเขาก็เชื่อกันว่าถ้าไหว้ครบ7แห่งภายในวันเดียวก็จะสามารถทำให้มีพลังในการที่จะทำงานอะไรให้ได้สำเร็จรู้ล่วงได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วพอไปไหว้พระธาตุ7แห่งก็ตั้งแต่ออกแต่เช้าจนกระทั่งถึงเย็นเนี่ยก็จะครบทั้ง7วัดแล้วพอช่วงเย็นก็ล่องเรือในแม่น้ำโขงนะคะซึ่งทางเทศบาลของจังหวัดนครพนมเขาก็จะมีเรือล่องไปในใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงก็จะมีอาหารการกินในเรือไปด้วยแล้วก็ฟังประวัติคร่าวๆของเรื่องราวของจังหวัดจากคนที่ขับเรือเนี่ยนะคะซึ่งก็จะบรรยายให้ฟังอย่างสนุกสนานแล้วช่วงเย็นอย่างนี้เนี่ยวิวทิวทัศน์ทั้งสองฝั่งจะสวยมากเนื่องจากว่าพระอาทิตย์เริ่มจะรับขอบฟ้านะคะแล้วก็สีสันจะสีอมม่วงอมฟ้าชมพูอะไรเงี้ยซึ่งทำให้คนที่เป็นช่างถ่ายภาพหรืออะไรเงี้ยจะสามารถถ่ายภาพได้สวยงามแล้วพอวกกลับมาเราก็จะมองเห็นอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งลาวนี่ก็จะมีภูเขาลดหลั่นใช่ไหมคะแล้วก็เราจะเห็นช่วงที่ไฟเริ่มเปิดพอเปิดก็จะเห็นไฟดวงเล็กดวงน้อยตามถนนหนทางของในฝั่งลาวซึ่งเป็นเมืองเล็กๆน่ารักตรงแฝงคำม่วนหรือท่าแขกเนี่ยค่ะแล้วก็วกกลับมาที่ตัวจังหวัดของเราเองแล้วก็ทานอาหารเมื่อเย็นที่ในนครพนมแล้วก็พักสักหนึ่งคืนแล้วคืนที่สองเนี่ยเราก็อาจจะออกไปขึ้นทางเหนือไปที่แถบใกล้ๆกับเท่าอุเทนซึ่งจะมีรอยเท้าไดโนเสาร์ซึ่งก็ไปสตัดดี้ตรงนั้นได้แล้วก็ไปถึงเมืองแม่น้ำสองสีไปทานปลาที่แสนอร่อยคือปลาที่แม่น้ำโขงนี่จะเรียกว่าเนื้อแน่นเคี้ยวแล้วจมเคี้ยว เคี้ยวแล้วอร่อยมากค่ะ ต้องลองไปชิมนะคะ แล้วพอตกบ่ายก็กลับมาแวะพิพิธภัณฑ์ที่โจรผู้ว่าหลังเก่าสักนิดหนึ่งเพื่อฟังเรื่องราวต่างๆนะคะว่านครพนมมีกี่ชนเผ่ามีผู้ว่าราชการจังหวัดมาแล้วกี่คนดั้งเดิมเป็นยังไงอะไรบ้างหรือว่ามีสิ่งสำคัญอะไรอยู่ที่ไหนนะคะแล้วก็ตกเย็นก็ทานอาหารเย็นแล้วก็พักอีกหนึ่งคืนก็คืนที่2แล้วนะคะพอคืนที่3เนี่ยเราก็ล่องไปทางใต้ล่องไปทางใต้ก็อาจจะไปแวะเมืองเล็กๆเมืองน้อยเช่นแวะเรนูแวะที่ต่างๆดูอาหารการกินหรือว่าดูพวกหัตถกรรมต่างๆของที่แถบๆใกล้เคียงหรือว่าอาจจะเลยเรื่อยไปจนกระทั่งถึงมุกดาหารไปดูสะพานอีกแห่งหนึ่งสะพานแห่งที่2เลยนะคะซึ่งไม่ไกลกันมากตกเย็นก็กลับมาหรือว่าขึ้นเครื่องกลับอะไรงี้ก็ได้ซึ่งกำลังดีใน3วัน
สิ่งที่ดีที่สุดในเวลานี้นะคะก็คือลมหนาวมาแล้ว
อ๋อใช่ค่ะ
บรรยากาศสวยงามมาก
ฟ้าสวยจริงๆ
เตรียมเสื้อกันหนาวไปนะคะไม่ต้องเดินทางไปถึงต่างประเทศแต่ว่าเราได้ไปต่างประเทศจริงๆก็คือไปลาว
และ
เวียดนามนะคะเราสามารถที่จะใส่เสื้อกันหนาวเท่ๆไปถ่ายรูปแถวๆนี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะบอกเล่าเรื่องราวการท่องเที่ยวของเราให้เพื่อนๆตื่นเต้นได้ว่าฉันไปต่างประเทศมานะคะ
ที่ในนครพนมเองเนี่ยบนถนนที่อยู่ริมแม่น้ำโขงคือถนนสุนทรวิจิตรนี่จะมีวัดอยู่หลายวัดนะคะนับไปนับมาเนี่ยประมาณ5วัดรวมทั้งโบสถ์ฝรั่งอีกก็จะเป็น6แห่งแล้วก็ยังมีศาลเจ้าอีก1นะคะคือถ้าหากว่าลองเดินชมแล้วเนี่ยเราก็สามารถจะได้ไหว้พระ หลายๆองค์พระสำคัญสำคัญก็คือพระติ้วพระเทียมที่อยู่ตรงหน้าด่านที่จะข้ามฟากเนี่ยซึ่งคนเก่าแก่ก็จะบอกว่าถ้าไหว้แล้วก็ให้อธิษฐานให้ดีก็จะได้สิ่งที่อยากจะได้นะคะหรือสมปรารถนาในทุกๆด้านคิดว่าถ้าหากว่าไม่รู้จะไปที่ไหนก็ลองดูนะคะเพราะที่นั่นก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์เล็กๆอันนึงสำหรับคนทั่วไปนะคะได้ไปเดินเยี่ยมชมชาวบ้านว่าตอนเช้าเขาทำอะไรบ้างในเช้าวันที่3อาจจะแวะไปที่ตลาดเช้าก็ได้ซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันค่ะ
ค่ะตลาดนครพนมก็มีเสน่ห์อย่างที่อาจารย์ฟุ๊กเคยเล่าให้ฟังว่ามีของอร่อยมากมายนะคะท่านก็สามารถที่จะไปเรียนรู้ได้ด้วยตนเองสัปดาห์หน้านะคะอาจารย์ปุ๊กเรายังสามารถที่จะเล่าเรื่องราวของนครพนมได้ก่อนที่ท่านผู้ฟังจะตัดสินใจว่าจะไปร่วมงานวันที่11เดือน11ปี2011นี้หรือไม่นะคะแต่อย่างไรก็ตามหลัง11 11 11นี้เนี่ยนะคะทุกคนสามารถข้ามไปฝั่งลาวได้ด้วยสะพานที่จังหวัดนครพนมนะคะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ก่อนที่จะท่านผู้ฟังไปอาจารย์ปุ๊กคงจะโฆษณานครพนมอีกสักนิดนะคะ
อยู่นครพนม3คืนอายุยืนอีก3ปีนะคะอย่าลืมคือถ้าหากว่าการที่เราได้อยู่กับสิ่งสวยงามแล้วก็อายุยืนยาวนานขึ้นเนี่ยมันเป็นความสุขอย่างยิ่งอยากจะให้ได้ไปสัมผัสนะคะลองไปเยี่ยมชม
วันนี้เราสองคนก็คงจะลาท่านผู้ฟังไปเทปเพียงเท่านี้นะคะถึงแม้น้ำจะท่วมเพียงใดนะคะขอให้เรา
ใจสู้ไว้ก่อน
ใจสู้ไว้ก่อนแล้วก็ยิ้มได้แม้ภัยมานะคะจาก
อาจารย์พวงเพชรรัตนารามา
และที่ฉันลิดาจันทศักดิ์สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ยังไม่ลืมน้องยาวOh, my God.